are 2600 de ani înaintea întemeierii Romei. Închipuiți-vă. Asta am privit eu până m-a lăudat din sub. Problema a ceea ce ați auzit dumneavoastră se pune așa, se pune și altfel. Nu știu dacă ați fost puși vreodată în situația, sigur că ați fost puși dacă sunteți studenți, dar poate mai de multe ori, o singură dată, tot a trebuit, vrând nevrând, să dați examen ca să intrați la facultate. După aia v-ați bucurat și iarăși ați dat examen. Și în conjunctura aceasta, îți place, nu-ți place, faci numai să se întâmple ceva cu tine. Noi, la parohia noastră, am primit copii nu pentru că am vrut, ci pentru că n-am mai avut încotro la vremea aceea. Adică cu un mare poet, în interior și senator și deputat, în septembrie s-a împlinit un an de când s-a mutat la Cilevești, ce se numea Ioan Alexandru, ne-am întâlnit în București și venea de la un congres pentru drepturile copilului nenăscut. Și cum el avea o exaltare așa, spunea, iată ce se întâmplă, miroase a carne de copil, noaptea, seară, copiii, în 1990, lucrurile astea nu erau ca acum, fiecare zice ce vrea, cum vrea. Și am început să luptăm contra avortului. Și am luptat și am luptat și am făcut la un moment dat și o statistică, am mai consultat și pe alții. Două femei din 10.000, dacă le zici și le rogi și cazi la înaintea lor să nu facă avort, le mai și promis că le crești copilul și renunță la avort. Două din 10.000. Acesta este procentul. Să nu credeți că nu puteam să zicem 0, și să spunem la 1000 sau la 100, dar am zis așa pentru că așa se socotesc femeile care fac avorturi cu zecile de mii. Pentru că noi, conform statisticii oficiale, avem 11 milioane și jumătate și 600 de mii de avorturi în aproape 12 ani. Acum de Crăciun, cu sinceritate sau cu mai puțină sinceritate, guvernul va publica această statistică și pe anul ăsta. Adică aproximativ 1 milion de copii omorâți pe an. Dintr-o populație care nici măcar nu mai reprezintă dublul acestei. Ce a urmat? A urmat așa, că după 9 luni sau 10, depinde când am început, ne-am trezit cu copii și a trebuit să-i creștem. Și n-am avut unde, că nu aveam centre cum aveți dumneavoastră acum și vă ocupați cu centre pentru copii, pentru bătrâni, pentru tineri sau copii cu probleme de handicap și ceva. Și atunci am dus și noi în familie satul. Acolo i-am dus și din 10, 12, 14 familii, una a primit un copil. Să nu vă închipuiți că e un sat așa care zice, veniți aici. Apoi a trecut vremea și un elvețian sectant a vrut să facă o tabără la noi, pe prundul la Ogârla acolo, cu 400 de copii, 100 sectanți și 300 ortodoxi din satele din jur. Dumnezeu a permis și cu o seară înainte a fost descoperit la Sinaia pedofil. Atunci am rămas noi în tabăra aia, adică pe teren, și am mai construit acolo niște case. Am cumpărat case vechi din sat, la preț ieftin, și am adăpostit mamei gravide, graviduțe, sau mame izgonite, cu copii, fără copii, mame unse cu motorină și copiii lor de asemenea, de soț, tatăl copiilor, soțul lui, ca să le dea foc și altele câte, sigur ați auzit, se întâmplă în toată România, țara noastră, așa cu un trecut glorios și cu un aspect actual mai puțin plăcut. Deci, în mare, asta am făcut. Au mai venit și copii din gară, pe urmă, când dădea frigul, apoi au venit fete izgonite din orfelinat și am făcut imprudența, le-am primit și paste. Pe urmă am măritat 6 din 38, am mai rămas 32. Ăstea 6 au 11 copii împreună, le-am măritat cu băieți din sat. Și au născut 11 copii în 3 ani. Așa au făcut. Și apoi am constatat că încă vreo 6 nu vor fi niciodată recuperate, dar restul așteaptă să se mărite după Paște. Și cam asta am făcut noi. Sunt 208 împreună. Am început conferința aceasta așa, pentru că așa mi-a silit de și să începem. Dar 208 nu înseamnă nimic comparativ cu dezastru care este în România. Poate nu pricepeți exact ce este, pentru că din mila lui Dumnezeu, aici era cu dumneavoastră, a organizat altfel asistența socială la o anumită ținută, la un anumit nivel, cu o anumită antrenare între credincioși, între studenți, etc. Dar în general, în țară, asistența socială lasă de dorit, mai ales în jurul bisericii. Și din pricina aceasta, noi am devenit un fel de, așa ca la grădina zoologică, unicate, că acolo cresc copii și așa mai departe. Vreo 6 ani am stat fără să facem propaganda noastră. După aia n-am mai rezistat și ne-am lăsat fotografiați, intervievați. După aia a urmat ceea ce era normal să urmeze, au urmat adopțiile internaționale. Ne-am judecat cu statul vreo un an jumate pentru 72 de copii, am aflat toate secretele între timp, am aflat cât costă un copil. Și acum am aici un text care arată problemele vechi, cum se exportau copiii, pentru ce, ce spune unul, ce spune altul, studiile făcute. Asta este foarte trist pentru noi, creștinii ortodoxi, pentru că, pe de o parte, ne înjumătățim, ne împătrim prin nenașteri, pe de altă parte, multe somități pleacă din țara noastră, mulți fug, caută de muncă, nivelul de trai aruncă copiii în stradă, vin asociații finanțate din afară care dau copiilor în stradă sandwich făcut din cașcaval și din salam la țiplă. E foarte plăcut asta dacă mănânci în stradă așa. După aceea supă caldă, vin centrele de noapte care adăpostesc copiii, baie caldă, dimineața haine curate și în stradă. Deci aceasta este situația. Și atunci tema pe care dumneavoastră ați fixat-o, o viață de copil între abandonul străzii și bucuria unei familii, sigur că este foarte potrivită, mai ales înainte de Crăciun. Mai ales unde, în orașul dumneavoastră, biserica este prezentă în asistența socială, așa cum am auzit și cum dumneavoastră știți și activați ca atare. Copilul ajunge în stradă pentru că noi, îl lăsăm să ajungă în stradă. Adică noi toți, nu numai părinții care ar trebui să-l protejeze. Este un mare miliardar, a murit, am auzit, și are numai moștenitor. Are o fetiță moștenitor. S-a numit el Onassis. Ați auzit de asta? Ce orică ați auzit? N-am auzit numai eu. Acest Onassis are un moștenitor și averea lui nu este de ajuns să hrănească cu un sandwich o singură zi săraci din lume. Și dacă e așa, scăparea nu este la omul bogat, ci este la fiecare din noi, pentru că fiecare din noi putem să salvăm copiii. Cine sunt copiii? Ce sunt copiii? Sunt viitorul nostru, sunt din noi. Avem atâtea exemple, copiii care trebuiau să moară pentru că au fost abandonați, nu era nimic de capul lor, așa, și au fost bine crescuți, luați din stradă, luați din mizerie și au ajuns mari. După aceea și-au adus servicii omenirii. Lupta contra avortului nu este agreată în România și în lume. Cine aude că lupți contra avortului, nu se prea uită la tine. Celelalte aspecte ale asistenței sociale mai sunt oarecum agreate. De aceea soluția rămâne la noi. Deci eu pentru asta am venit în seara aceasta, să vă reamintesc cum că soluția este la noi. Și că răul poate fi depărtat sau apropiat de noi în funcție de noi. Ne stă în mână să facem binele, putem să nu facem binele, putem să facem răul. Dacă nu facem binele, este ca și când facem răul. Pentru că binele este un principiu activ. Nu este ceva stat. Ești activ sau nu ești activ? Vrei să faci milă sau nu? În rest, toate sunt bune dacă conduc la determinarea sufletului tău să facă milă. Sigur că chiar așa cum este, noi rămânem la stadiul de teorie. Chiar și ce am spus până acum, tot teorie. Practica vine și concretizează această teorie. Adică fiecare din noi facem ceva. O să spunem că oamenii liberi să facă. Nu e adevărat. Oamenii liberi, de fapt, nu sunt niște oameni liberi, sunt niște oameni încătușați. Nu au această pornire spre a face, drept pentru care tot la noi, cei ocupați cu studiul, cu serviciul, tot la noi, cei săraci, plătim și cantină, și gazdă, și cămin, tot din bursa noastră facem ceva. Restul, puțin. Puțin sunt dintre acei 20% bogați care fac ceva pentru cei 80% săraci. Sunt foarte. Bine faci, bine găsești. Dacă, așa ca fată, vrei să verifici un băiat ce fel de om este, dacă merită să te măriți cu el, dacă nu merită, e bun pentru tine, nu e bun pentru tine. Cel mai bun lucru, după ce ți-a spus că te iubește, să-i spui că ești gravidiță. Când îi spui așa, imediat l-ai verificat dacă s-a jucat cu cuvintele sau nu s-a jucat. Îi spui, a fost o întâmplare, o scăpare, asta e. Dacă vi se pare prea complicat așa, faceți altceva. spuneți că deja aveți un copil. Și pentru că nu ați avut curajul să spuneți la părinți, l-ați dus la orfelinat. Și îl iei de mână pe băiat și faci o vizită acolo și arăți un băiat frumos, ca o să fie un pic mai micuț, ca să fie și puțin plauzibil, și vei vedea care este reacția lui, câtă iubire mai are el pentru tine. Dacă ți se pare prea riscant și acest aspect, atunci spune-i că ai înfiat un copil. Asta e un aspect mai dulce și vezi în ce formă te accept. Verificând așa, au de câștigat și copiii și ai de câștigat și tu, faci câteva acatiste și vei vedea viitorul tău. Pentru că la ora actuală cel mai important lucru care se pune în discuție este viitorul nostru. Viitorul nostru este destul de sumbru și știți de ce? Pentru că, deși vă pregătiți pentru a deveni profesori și asistent social și diverse alte profesii, vă sunt îmbrățișați, dar dacă lucrurile merg cum au mers, toți studenții și studentele de la acele facultăți care produc profesori trebuie să își schimbe profilul, pentru că nu vor mai avea cui să predea. Sau, dacă au multă dragoste, vreo câțiva ani mai au cui să predea, dar e bine să mai facă o facultate și 4 doctorate, că după aia nu o să mai aibă cui să predea și trebuie să se reprofileze. Pentru că românii nu vor să mai nască. Refuză să mai nască. Argumentul care se aduce este: nu avem bani, nu avem condiții, niciunul, nici altul nu sunt plauzibili. Lipsa de credință și comoditatea face să nu mai naștem. Acestea sunt cauze. Și atunci copilul ajunge în stradă, dacă nu sunt aceste lucruri împlinite. Ca să ne ajungă în stradă, ar trebui vecinii să ajute pe cel sărac, pe cel în nevoie. Imediat în mintea noastră s-a creat ideea, este în nevoie, este sărac, pentru că nu muncește. Asta e adevărat, dar copilul ajunge în stradă. Și atunci se pune problema dacă mai trebuie să analizăm sau nu pe cel care nu muncește, pe părinții aceștia vinovați. Mai întâi trebuie să ajutăm pe aceștia ca mulțumire lui Dumnezeu că nouă ne-a dat minte și pricepere și înțelepciune ca să muncim. Ne-a dat, suntem niște oameni privilegiați. Cel care poate să învețe, cel care poate să facă, este un om privilegiat. În condițiile acestea, mai este scăpare sau nu mai este scăpare? Există scăpare pentru 100.000 de copii care sunt în instituții la ora actuală? Sigur că există. Există cu 100.000 de copii pot fi imediat rezolvați, dar imediat, împărțind 2 la fiecare parohie din România. Ai făcut împărțeala asta, nu mai e niciun copil. O să zicem, bine, dar ce facem cu ei la parohie? Ce să facem? Toate femeile care au făcut avortul, cresc? Toate. Cresc? 2 copii. Vă închipuiți că o parohie este plină de avorturi, de-a lungul vremii. Femeile vor fi foarte dispuse să crească copii, mai ales că sunt numai 2. O să zicem, iar unde? Unde? La o familie cu mulți copii, săracă, ajutată de sacru. Asta e soluția. Iar întrebarea, dacă soluția s-a găsit, de ce nu facem așa? Nu facem așa pentru că nu vrem să desfințăm atâtea locuri de muncă care există în orfelinatele Mastodon. Este și pe asta, și pentru asta o soluție. Ăștia de acolo îi facem inspector pentru ca să vedem cum cresc femeile astea copii. După aceea o să spunem, da, dar țările din lume care exportă copii sunt România și Guatemala. Atunci ce facem cu exportul? Ce să facem? Facem ce a hotărât domnul prim-ministru. A hotărât să nu mai exportăm. Cel puțin pentru un an, acum treaba merge. Dar ziarele spun că o să se facă o excepție de 14 copii pentru ministru, pentru la rugămintea și pentru ministrul Israelului. Acum ne spune cineva că și pentru Franța vreo câteva excepții. Atunci noi românii vrem să ne opunem la exportul de copii pentru că noi avem nevoie de copii în România. Nu vrem să ne dăm nici copiii străzi, nici copiii gări, nici copiii abandonați. Pentru că noi putem să-i creștem pe aceștia. Dacă nu-i vom crește noi, vom deveni niște oameni ștergi. Pentru că Dumnezeu nu va lua în seamă ceea ce noi facem ca lucrare a noastră pentru mântuire. Cam așa stau lucrurile la copilul abandonat. Pentru copilul abandonat trebuie să facem ce trebuie. Cineva în București, în urmă cu vreo 3-4 ani, a făcut ceva care nu trebuie. A luat un hotel din cele mai frumoase și a zis copiilor din canal, poftiți! Și copiii au poftit în hotel și în 3 săptămâni l-au distrus total. La ora actuală, respectiv hotel, nu este în posibilitatea să mai fie reparat. De ce? N-au știut copiii din canal cum să se poarte în camere de hotel și să profite. Iată un lucru cu intenție bună, făcut prost. Acum a început vremea friguroasă. Noi stăm aici și nici nu avem voie să stăm aici pentru că nu ne ajung metri cubi de aer. Dacă vine cineva acum și ne prinde cu metri cubi de aer necorespunzător, vom primi o amendă. Când obținem de la Sanipid autorizație ca să punem într-o cameră copii, răspunsul este, n-aveți voie 6 copii aici, aveți voie numai 4. Dar de ce numai 4? Că n-avem unde să punem pe la 2. Pentru că n-aveți metri cubi de aer. Bine, ce prin București, nu știu pe aici, mergi noaptea cu mașina și în fuga mașinii te trezești cu un capac, da, deoparte, cu un copil care iese, care trage aer și când să treci peste el, deja e în străfundul cu o gură de aer. Asta se întâmplă în canal, iar noi ne punem marile probleme ale metrilor cubi de aer. Trebuie să înțelegem că noi trebuie să facem. Și care ați făcut și face, Dumnezeu va răsplăti această poziție pe care e bine să o luăm, pentru că așa a fost de-a lungul vremii. Sfântul Vasile nu este cel care începe. El numai percetuiește sub forma unei organizări bolnițele de la mănăstiri orfelinatele și cămine de bătrâni și celelalte. Și biserica, adică noi, că noi suntem biserica, noi toți cei botezați, cu ierarhia noastră în frunte, formăm biserică. Și noi trebuie să facem asta. De slava lui Dumnezeu și a Sfintei noastre biserici. Această asistență socială. Nu știe toată lumea ce aia, nici nu trebuie să spunem așa. Se numește milă. Dacă facem milă, acum mă gândesc, pentru că sunt pentru prima dată la dumneavoastră, pentru că la dumneavoastră este un centru universitar într-un mic fel pus la punct, mă gândesc ca să facem treabă bună, să vă las pe dumneavoastră să puneți întrebări sau să sugerați o discuție, ca să vorbim ceea ce este nevoie. Asta vreau să facem acum, vreți? Și după aceea, când se sfârșesc întrebările, înseamnă că n-am venit degeaba. Nu știu cum puneți întrebări. Ăi curajoși le pun verbal. Ăștia mai fricoși le scriu. Adică, mai precis, fetele le pun verbal și băieții le scriu. Deci copiii sunt răspândiți prin sat. Și atunci ei merg împreună cu ceilalți copii la grădiniță, la școală, când au ajuns vârsta. Apoi, dacă avem un liceu la Vălenii de Munte, la 13 km, dacă a fost cazul, am avut și două cazuri și mai avem, atunci merg la liceu dacă pot să fac asta. Și ăștia mai mari lucrează. Cruci, cruciulițe, tâmplărie, sculptură, la nivelul obișnuit. Satul are 96 de copii. Noi avem 208. Adică avem dublu. Dacă avem așa mulți copii, am ajutat de la o învățătoare la 4 clase, acum avem 4 învățătoare la 4 clase. Asta e bine. Mai avem încă un post de la grădiniță, încă o grădiniță într-o parte așa. Adică acești copii orfani ajută satul și satul îi ajută pe ei. Cum zici?
Vrei să spui? Sunt drepturile neînăscutului, sunt declarate drepturile neînăscutului de la 1920, nu? La Geneva, nu vorbesc că sunt drepturile
drepturile. Deci primul drept al nenăscutului este să se nască. Noi, din păcate, nu mai recunoaștem acest drept și anulăm acest drept în multe feluri. Și la multe vârste, la diferite vârste. Prima vârstă la care anulăm dreptul nenăscutului este la 14 zile. La 14 zile de la concepție, datorită prezenței unui aparat în uter care arată așa, nu mai se lipește de uter copilul. Și atunci, la 14 zile, moare de foame și este un avort care se produce. Dacă nu avem aparatul ăsta montat, avem o plachetuță așa, pe care scrie 1, 2, 3, 4 și așa mai departe, ca să nu greșești. Și iei o pastiluță în ziua întâi, a doua în ziua a doua și, ca să nu greșești, că doza e diferită, scrie sub ea. Așa zisele anticoncepționale, care nu sunt anticoncepționale, sunt avortive. Anticoncepțional este prezervativul, este diafragma spermicidă. Și pe piața occidentală circulă un anticoncepțional, cu adevărat anticoncepțional, care împiedică ovulația. În România încă n-a apărut și când o apare o să fie un pic mai mare, la 3 luni, prin curetaj. Dacă copilul are 6 luni, 5 luni jumate, 5 luni, Atunci sunt medici nebuni care, prin cezariană, aruncă copii. Alți părinți, din mândrie, sunt și mai nebuni și la 8 luni și jumătate fac un avort. Nu contează de ce, cum, contează ca din mândrie fata lor să nu fie cunoscută cum că ar fi natural. Iată drepturile nenăscutului încălcate. În 1990, o situație care s-a produs în față, într-un bloc în fața unui spital de copii, spitalul Udimeț, un spital care l-au construit polonezii pentru noi după cutremurul din 77. Acolo s-a prezentat o mamă, o femeie, o doamnă oarecum în vârstă, cu un lighean, cu un copil junghiat, cu 13 lovituri de cuțit, un junghiat. Istoria era următoarea, că intrând în camera fetei ei, a găsit-o în pat albă. Și-a dat seama ce s-a întâmplat, a căutat sub pat, a găsit un lighean cu un copil înjunghiat. Fata născuse copil și îl înjunghiat. În 90 a fost multă vâlvă și a luat, pentru că avea 18 ani și o zi, a luat 20 de ani de pușcărie. Altfel lua corecție sau nu știu cum e. În vremea veche, până în 80. Dar dacă este vorba să vorbim despre oamenii obișnuiți, care, slavă Domnului, nu sunt bogați, dar sunt cât de cât poți să-și plătească curentul și întreținerea și mai rămâne un ban pentru și pentru, pentru aceștia există soluție. Soluția de a accepta. Pentru necredincioși, numai dacă îi treci la creștinism, ca să înțeleagă această formă. Dacă nu, el merge pe mai departe, pe crimă. Ce vrei să zici? Asta e ce? Nu știu exact ce a pierdut, dar a pierdut așa, 10 genii, 11 genii, că la un milion se naște un geni. A pierdut 14.000 de preoți, a pierdut 30.000 de medici, 200.000 de strungari, etc. Ce a pierdut? Primul lucru este lipsa informației din punct de vedere creștin-ortodox. Eu am rugat câțiva preoți să vorbească împotriva avortului și răspunsul în București a fost: nu vorbesc, părinte, pentru că îmi pierd femeile din biserică. Asta a gândit el. Al doilea aspect este că este mult mai comod să nu faci copii decât să faci copii. Dacă faci copii, e complicat. Vreo 9 luni până vreo 2 ani după, aspecte de serviciu, etc. Și atunci este mai comod. Nemai fiind credință puternică, nu se mai justifică. După aceea, tot ceea ce vedem noi acum în sală, spre exemplu, sunt de 3 ori mai multe fete decât băieți. De ce? Pentru că fetele, în loc să stea acasă, vor să facă facultăți. Ai o facultate, merge, da 2, da 3. De ce așa multe facultăți? Ce mi-a spus o profesoară de universitate? Doamne, faceți dumneavoastră copil, la 34 de ani nu avem niciun copil, doctor, nu știu ce știți. Dar spun, cum să fac copii, părinte? Eu pot să mă prezint în fața studenților cu teme nepregătite, cu prelegeri nepuse la punct, un copil mă încurcă în cariera pe care eu mi-am întemeiat. Și atunci din această pricină este un caz acolo. Dar după aceea intervin aspectele de la țară. Copierea a ceea ce este la oraș. Este mai comod, mai puțin stresant. Când au pierit imperiile, când n-au mai existat femei care să nască, să crească și să educă. În momentul ăla au pierit. Când începe războiul? Războiul începe când nu mai naște. Cazul nostru al ortodoxilor este concret. Acum 200 de ani, câți erau în Kosovo ortodoxi? 98%. Musulmani? 2%. Acum câți sunt? Câți erau? 2% ortodoxi și 98% musulmani. Unii spuneau, iată dovezile existenței noastre, biserici, cimitire, muzee, vestigii, ceilalți spuneau, bine, dar noi suntem atâția. A început războiul, i-a tocat mărunt. Unde? În vestigiile lor. Nu este bine ce s-a întâmplat acolo, dar ortodoxii trebuie să tragă dacă nu vor să mai nască. Din 6 miliarde în lume, ortodoxi sunt 226 de milioane. De ce? Pentru că nu vor, au fost peste un miliard, nu vor să mai nască. Nu vor să mai nască. O să spuneți, da, ce catolici vor să mai nască? Ba, mai vor, e așa, dacă vor, văd că nu mai, atunci mai împrumută la noi, mai cumpără. Musulmanii nasc, țiganii nasc, asiaticii acolo nasc, toți nasc. Dar noi nu. Asta nu ne mai îndreptățește până la sânge, până la brâu în sânge, să numim România Grădina Macedonului. Nu ne mai îndreptățește. Poftim.
De noua metodă, luarea naturală a concepției, ultima problemă fostă de catolici, fără de
ales. Cum au pus-o catolici?
Pentru că au acceptat-o.
Catolicii obișnuiesc să accepte când una, când alta. Deci, metoda naturală contraceptivă este o metodă care nu are punct comun cu creștinismul. Doar s-a spus crește și vă mulțiți, stăpâniți pământul. Doi, tatăl meu lucrează și eu lucrez. Asemănați-vă tatălui care continuu creează. După aceea, aceste aspecte sunt aspecte care aruncă femeia cu 4.000 de ani în urmă. Hristos a venit, a ridicat femeia la starea pe care ea o merita, iar femeia este acum înjosită tocmai prin aspectul. Deci noi nu suntem de acord cu metodele contraceptive. Nu dorim să facem din femei fabrici de făcut copii, dar nu suntem pentru crime. Ce pot? Zici. Există o colaborare, noi nu avem încă decât așa pe aici pe acolo. Dar dacă există, este foarte periculos. În momentul în care există, statul controlează totul și face ce vrea cu copiii. Spre exemplu, noua meserie, profesie, cum să o numim, numită asistent maternal. Este ultimul răgnet al prostiei în cadrul asistenței sociale pentru copii. Ultimul răgnet. Salariu, da, carte de muncă, da, alocație, da, alocație de sprijin de 540.000 sau cât este, da, la orice oră din zi și din noapte, statul poate să-ți ia copilul. la orice oră din zi și din noapte. Plus că lunar ești atenționat să nu te lipești sufletește de copii. Să nu. De ce? Pentru că. Așa s-a ajuns la ce scriu ziarele. Biserica sunt eu și dumneavoastră. Noi suntem. Noi suntem biserică.
Dar legitea nu e în mâna noastră.
Nu. Ta ești reprezentantul bisericii. Te numim? Ba da, te putem mandata cu asta. Pentru că este o problemă de viață și de moarte în biserică. Eu vă dau un exemplu, spre exemplu. Cum? Dacă noi punem problemele cum trebuie, nu vom fi numiți eretici. Nu înseamnă să ne punem în conflict cu statul. Înseamnă să nu ne lăsăm duși de aspecte care ne pot îndepărta de linia noastră creștină-ortodoxă. Asta e foarte important. Cum zici?
Ați oferit o soluție la început. Cei 100.000 de copii ai străzii sau din institutele aceste de caritate să fie adoptate de câte o parfie pe doi. Ați adus această soluție la cunoștința forurilor superioare din cadrul ierarhiei bisericești? Ați încercat să generalizați această soluție că este dumneavoastră. Și o soluție foarte bună.
Am adus și... La voi un pic merge treaba, iar la Alba Iulia merge mai bine. Dar ca să meargă nu depinde de episcop. Depinde și nici de preot. Depinde de felul în care credincioșii reușesc să capteze acest aspect necesar într-un moment dur al vieții. Noi, viața bisericii noastre și viața României se află într-un impas la ora actuală. Pentru că a termina în iunie 16 clase de a întâia și a intra în septembrie 4 elevi intra a întâia și în nu știu care an la Vatra Dornei niciun copil de a întâia și ce am spus asta cu 16 clase și 4 copii, școala 92 în București, asta este dezastros. Asta înseamnă inconștiență. Asta înseamnă etnocid. Asta înseamnă. Și a cultiva continuu metodele, așa zise, contraceptive. Continuu. Și adevăratele contraceptive, și falsele contraceptive, care sunt, oricum, toate suprimă viață. Noi avem statistica publicată că în 2030 vom fi 12 milioane. Pentru că acum un an au fost 542.000 de morți și 463.000 de naștri. Pardon, și 246.000 de naștri. Deci, 542.000 de morți și 246.000 de naștri. Deci, închipuiți-vă că în ritmul ăsta, asta e, nu trebuie să ne mirăm.
Se fac campanii pentru folosirea prezervativului, la televizor peste tot. De ce biserica nu iau să facă o campanie pentru naștere?
Ce este biserica? Doi, trei sau toți, mai mulți adunați în numele lui Hristos.
Da, are un loc smerit că societate marginală este văzută numai de cei care au ochi să o vadă. Dar de ce nu se face ceva concret?
Cum are un loc smerit?
Așa a spus părintele Gheorghe Popa, prodecanul facultății. Adică biserica nu iese în față, nu spune, are ori să fie văzută numai de cei care vor să o vadă.
De acord cu părintele. Singura problemă este că doi, trei sau mai mulți formează biserică. Asta e cea mai simplă definiție a bisericii, cea mai scurtă.
Păi, dar cei care nu fac parte, cei care fac parte din poporul nostru?
Nu. Cine nu face parte din biserică?
Dar ei sunt creștini, dar nu mărturisesc credința. Da?
Deci din întreaga populație românească, 98% sunt ortodoxi. Nu. Ceva dacă vreți. 4,3% dintre ortodoxi din aici, de aici, duminica merg la biserică. Nu știu dacă... Da. Dar asta nu e cel mai grav lucru. Cel mai grav lucru este că încă 24 de milioane au murit din cauza steriletului. Și aceste 24 de milioane nu putem să le identificăm, nu putem să le contabilizăm. Noi vom primi femeie la spovedit, noi duhovnicii, și vom întreba câte avorturi ai făcut. Răspunsul va fi niciun. Ce vom zice noi? Bravo! Atunci femeia, văzând că am zis bravo, va fi sinceră și va spune, știți, eu am avut montat un sterilet 4 ani. În 4 ani, tot de complicat. De ce? Pentru că în 4 ani s-au făcut multe, multe avorturi sau nu știm câte. Noi. Vom spune vreun canon, vom da vreun canon pentru asta? Nu putem, pentru că nu știm dacă s-a făcut avortul sau nu. Am întrebat aseară la Suceava și altă seară la Bacău, dacă ieșim în stradă și punem repede întrebarea, vreau să fac un avort, unde vă duc? Toată lumea o să spună, la spital. La clinică, la cabinetul particular. Imediat cineva se va găsi și ne sfătuiește acolo. Dacă vom întreba, vreau să mă duc undeva unde este un loc sfânt, așa mă simt neliniștit, unde să mă duc? Imediat se va găsi cineva, va spune acolo, acolo, uite la biserica aia, la catedrală, așa va spune. Dar dacă vom spune că avorturile se fac în biserică, fără să mai ieșim în stradă, dumneavoastră imediat veți spune că, da, având în vedere că biserica o formăm noi toți, atunci biserica înseamnă că în biserică se fac avorturi. Nu, în biserica de zid se fac avorturi. Și uneori la liturghie, depinde. Și ce am desenat acolo? Sau ce am început? Nu știți. Eu la clasa 8-a sau nu știu la ce clasă se mai studiază acum și cine dă la medicină nebunește până învață toate astea, cifre exacte, că prin colul uterin pătrund 4 milioane de spermatozoide, aproximativ. Și că în trompă ajung cam 200 de mii. Și că singurul ovul care pleacă din ovar este fecundat de cel mai viguros spermatozoid. În momentul ăla, Dumnezeu sădește sufletul. 7 zile migrează omul în uter și 7 zile se luptă să se lipească undeva de uter. Depinde unde reușește. Să formeze placenta și cordonul umbilical. Total 14 zile. După 14 zile, omul moare de foame dacă n-a apucat să nideze. Și are loc un avort. Acest lucru, noi nu știm nici când se întâmplă aici, nici aici. Și de ce nu nidează? Pentru că femeile sub anestezie își pun așa ceva. Și acesta creează o toxicitate în uter, ca și anticoncepționalele pe cale sanguină, și nu nidează. Și omorâm în serie, oriunde. Aici sperăm că nu, dar în biserică, da. În biserică femeile fac avorturi. Atunci ne întoarcem și spunem. Prorocul Daniel a zis, urăciunea pustirii stând în locul ce sunt. Asta a zis. Asta spune prorocul Daniel al Vechiului Testament. În condițiile acestea, Ce putem să mai facem la ora asta? Nu mai putem face nimic. Dacă nu lămurim românicele ce înseamnă acestea, iar referitor ca răspuns la întrebarea ta, este că eu nu am, din mila lui Dumnezeu, nu m-am frânt niciun ginecolog până într-o zi. Și unul m-a înfrânt. A trebuit să plec. M-a dat afară, am mai intrat încă o dată și mi-a adus un mare argument, un puternic argument. Anume, părinte, eu fac avort, femeilor pe care matale le botez, le cunun, le spovedesc și le împărtășesc. Cu așa fel să n-ajungă la mine. Ăsta e răspunsul la ce... Răspunsul lui, la ce ai întrebat tu, cum a fost posibil să ajungă România în stadiu și în halul ăsta, în procentele de care vorbim. Mai întrebați ceva? Ia spune, domnul.
Acum a fost un proces de milioane de raport, foarte bine, dar nu cred că foarte bine să ne gândim ce înseamnă aceste 11 milioane de milioane, cele 23.000 deja existentă, 23 milioane?
Nu. Pentru că noi suntem acum 6 miliarde. Japonezii, care sunt niște statisticieni de primă mână, spun că planeta poate suporta de 5 ori mai mult populația actuală. Deci dacă suntem acum 30 de miliarde, planeta cu resursele ei alimentare și nu numai, că nu numai alimente 3 la un om, poate să suporte. Păi, domnișoare, există lumea a treia pentru că există lumea a doua. Și a doua pentru că există lumea întâi. Iar el n-are de mâncare pentru că eu mănânc prea mult. Asta este explicația. Iar ei, eu am văzut în Kenya niște copii cu niște burți așa, 1000 de copii pe 1000 și un pic de metri pătrați de teren, într-un ghetou, pentru că mâncau de ani de zile griș cu apă. Dar la 300 de kilometri spre ocean se arunca grâul în mare. La 2000 de kilometri sau nu știu cât, se aruncau portocalele în mare, în ocean. De ce? Pentru ca să le crească prețul. Acestea sunt realități. Adică aruncăm grâu în mare ca să-i crească prețul. Și nu-l dăm ăstora care n-au. Și atunci, la 23 de milioane, care nu sunt 23, sunt 18 acum, noi suntem 18 milioane în România la ora actuală, nu e nicio problemă. Uitați-vă câtă risipă, lăsați lipsurile, lipsurile sunt realități. Dar uitați câtă risipă. Asta este. E evident ce se întâmplă. Uitați ce diferență de prețuri acolo, acolo și acolo. Noi, sigur că nu putem acum să dăm directive așa și am rezolvat problema. Dar nu se poate justifica crima pe lipsă. Mai ales că ea nu există. Ia spune.
Vreau să dau niște sfaturi unei femei. Scaunul de spovedanie. După ce a păcătuit, poate a făcut avort, poate nu. Ar putea preotul să dea aceste sfaturi în predică la învânt?
Da, dar sigur nu nominalizând, vorbim despre avort. Păi dacă cineva, nu știu dacă ce vi se pare, orice preot care apare cu un desen, bine, mai bine făcut, în fața altarului, nu văd de ce greșește preotul. Iubiți credincioși, vă rugăm, nu mai veniți în biserică făcând avortul. Atunci spune-i despre ce vorbiți părinte și atunci explică. Eventual cheamă un medic și treabă. Eu am făcut asta la medicină. Am ținut o masă rotundă cu doi medici, profesori și cu un amfiteatru de studenți. Și am făcut desenul ăsta așa, Încet. Și am întrebat, domnule doctor, așa e că? Da, așa e. Așa e că? Da. Sterilețul face așa? Da. 7-7, da. E adevărat că creează o toxicitate și nu lasă nidarea, nu permite nidarea? Nu, părinte, omoară spermatozoid, a zis el. Atunci eu m-am dezbrăcat, era vară, iunie. Am mers în cămașă, în pantalon, m-am dezbrăcat, am făcut așa reverenda, i-am pus-o pe masă și în câteva secunde am fost la ușă. A blocat sala, amfiteatru, toată lumea a tras aer în piept, a rămas cu el acolo și gata. Și eu am spus, dacă este așa, cum ziceți dumneavoastră, eu vă las reverenda, nu vreau să mai fiu cu el. Și în câteva secunde a avut inspirația de moment să spună, n-a spus, da, așa e, a spus, îmbracă-te, părinte. Și studenții au fluierat și au fluierat. Adică strânși cu ușa, mărturisesc asta. Ia puneți-l cu mâna pe cruce când îi întâlniți. Domnule doctor, ia pune-mă ta mâna pe cruce și spune mie, care sunt efectele steriletului în uter? Spune. Pentru că la Polizu, e al doilea copil acum, e fetiță, care s-a născut la maternitate în București, cu un sterilet în călcâi. A crescut copilul, a făcut față toxicității, a nidat, a crescut și pe urmă i-a tras mama un picioruș aici, s-a înțepat, s-a născut cu el cu tot. Ca să ne arate și prin asta Dumnezeu că așa stă lucrul. Și atunci vă spun, eu nu mi se pare anormal dacă un preot face așa, ce facem fraților? Pentru că asta e cea mai gravă problemă în Biserica Ortodoxă. Aceasta. Nu există o altă. Cum? Ce nu discută doar ce facem aici? Aici, noi suntem și așa aici prea mulți ca să putem mișca ceva. Binecuvântarea Bisericii este de veacuri să luptăm împotriva răului. Să fim pentru viață. Slavă Domnului, acum funcționează asociația, aici lucrurile spus la punct. În afară de a face, nu vă lipsește nimic. Deci trebuie făcut asta, trebuie spus. Eu cunosc pe unul de pe aici care prin 1926 umbla cu căruța, cu filmul, cu de-astea, patimile Mântuitorului, în 1926. Pe urmă a cumpărat un Ford, atunci a păruseră, a fost bine. E bine, la ora actuală nimeni n-are un video și un televizor să umble. Să umble pe la parohii, pe la preot, stai de vorbă cu preotul. Uite, părinte, un film despre avort, uite cum stau lucrurile așa, dacă vrei să punem. Se poate face asta. Acum vă duceți în vacanță la Crăciun. Păi când o vă întreba satele sau pe unde sunteți, cum e acolo, ce face, etc., răspunsul va fi, vai să vezi ce știm, ei cretă, ia vin în coacră, eu în hârtia, desene, uite să-ți explic ce am aflat, nu poți să ții conferințe, că e o stare mai penibilă, dar poți să pui întrebări, uite, eu nu cred ce am auzit, ce ai auzit? Uite, am auzit că se fac avorturi în biserică. Puși de aici. E, puși de aici, stai puțin să-ți arăt. Uite, așa, așa, da? Deci se creează un semn de întrebare, un semn de mirare. Acesta este modul de luptă. În rest, după cum observați, nimeni nu ne ia în seamă. Iar transferarea responsabilității la vârf este o greșeală. Vârfurile au alte probleme. Problemele de conducere, problemele care țin de un anumit specific, dar aceste probleme sunt ale noastre. Ia spune! Deja căsătoriți? Sau până? Cum să zic? relațiile dintre doi căsătorii sunt relații normale. Asta e. Ce să spun? Relații normale. Adică bărbatul își vede soția ca pe biserică și soția își vede soțul ca pe Hristos, cum zice Sfântul Pavel. Taina aceasta mare este în Hristos și în biserică. Asta e relația. Există în familie posibilitatea să faci asceză mai ceva decât puznici. Având relații conjugale, mergând în ritmul obișnuit, făcând copii, poți să fii un ascet de primă mână, dacă vrei, dacă înțelegi. Dacă nu, nu. La ora actuală avem 4 divorțuri din 10 căsătorii. Și asta la primii 2 ani. Și la 10 ani avem 6 divorțuri din 10 căsătorii. În lume sunt 10 femei pentru un bărbat și în România 6 femei pentru, aproape 6 pentru un bărbat. De ce? Din pricina avorturilor, din pricina nenașterilor, din pricina divorțului, din etc. De aceea trebuie să luăm lucrurile în serios. De aceea nu-mi permit să-mi fac o prietenă de dragul a avea o prietenă. Îmi fac o prietenă numai în perspectiva căsătoriei. Și accept prietenia unui băiat în aceeași perspectivă. Până la proba contrarie că nu ne înțelegem. Asta e altă.
Exact aici am o întrebare, dacă vă spune la discuție, întrebare la băieți, în primul rând.
Pentru prima dată în 11 ani, băieții din sala unei conferințe pun mai multe întrebări ca fete. Pentru prima dată. În rest, numai fete. E bine asta. Problemele sunt zâmbitoare, dar foarte serioase. De ce? Pentru că Sfântul Vasile cel Mare zice așa: femeie nu cunosc, dar feciorelnic nu sunt. Sfântul Vasile cel Mare. Desigur, el se referea la ceea ce am văzut că Frecvensen cheamă feciorie psihică. Există o feciorie fizică și una psihică. Adică nu are voie cineva să se numească Filocalia fără acordul bisericii. Și nici creștinii ortodoxi de ziua a 7-a nu poate să se numească fără acordul bisericii. Și biserica nu acordă. Mai întrebați ceva? Ia spune.
Calitatea.
Deci în România se fac avorturi de 11 ani încoace, mai multe. Nu, da, mai multe decât înainte, pentru că s-a liberalizat avortul. Actualul președinte n-a avut altceva de făcut ca primă acțiune când era atunci la Revoluție, decât să dea drumul la avortul. Asta, bineînțeles, că i-a folosit la vreme, îi folosește și acum. 2. Calitatea preoților, e foarte greu de analizat calitatea preoților. Da, sunt. Campania asta anti-avort.
Nu campania.
Oamenii sunt foarte dispuși să strângă hăinuțe și să ne trimită hăinuțe.
Și
preoții ce ar trebui să facă? În ce mă privește pe mine, preoții sunt dispuși, uneori, să ne dea făină, grâu, porumb, ulei, etc. Problema a avea copii, deci a lupta contra avortului, înseamnă în curând a avea copii. N-ai văzut așa mulți preoți ortodoxi. N-ai avut unde să vezi mulți. Tu nu cunoști decât 20-30. Câți preoți poate să cunoască o persoană de aici? 20 de preoți, 30 de preoți. Nu cunoașteți 11.000 de preoți. Sunt și preoți cu mulți copii. Problema este că nu ne va întreba Dumnezeu câți copii avem. Dumnezeu ne va întreba câți copii am omorât. Pentru că cineva poate să aibă un copil. Dacă n-a omorât, atât i-a dat Dumnezeu. Cineva poate să aibă 17 copii și să aibă 2 avorturi. Problema lui este, sunt acele 2 avorturi. Nu câți copii a făcut. Sigur că prin exemplu, să ne gândim așa și dumneavoastră vreau să vă spun asta. Ioan Alexandru a cercetat manuscrise din vremea lui Constantin Brâncoveanu și a scris o carte. A și publicat-o la vreme, cred că se reeditează, imnele lui Brâncoveanu. Și de acolo a aflat motivul arestării și condamnării și executării lui și a celor 4 fiși a primului ministru. O să ne spuneți dumneavoastră de ce a fost arestat și omorât Brâncoveanu? O să ne spuneți, că doar a studiat asta. O să ne spuneți că a murit pentru dreapta credință. Așa o să ne spuneți. Așa este. A avut loc o discuție între el și sultan, între el și călău, între el și copiii lui, despre dreapta credință, despre lepădarea de ortodoxie, treci la islamism și așa mai departe. A avut loc această discuție. E reală. Dar adevărul pentru care, adevăratul motiv pentru care el a fost arestat, apoi judecat și executat, a fost politica lui demografică. Adică a mulțit, a umplut țara de copii. El însuși a avut 11 copii. Și atunci poarta otomană s-a îngrijorat foarte puternic de această politică care îi speria numeric. Asta e problema. Și atunci, într-adevăr, exemplu personal, sigur că ar putea duce. Eu nu mă simt singur, pentru că eu n-am vrut să fac ceva. Eu m-am trezit făcând, pentru că acest om, uneori am spus, era așa teribil, așa era el de felul lui, m-am luat și eu după el și am zis, da, așa este. Dar nimeni nu și-a dat seama că dacă zici nu avorta, în timp să-i vezi copii. Și atunci a făcut așa. Eu nu mă simt singur. Nu pot, n-am cu cine să fac prea multe lucruri din cauza limitelor. Adică oamenii au limite. Și exemplu, te ajută două zile, două luni, doi ani, apoi zice gata. Adică sunt oamenii în stare să spună gata. Ori copiii nu sunt moară. Numai moara, ai, mă, ai porumb, grâu, maci. N-ai un cui și când mai ai, mai vii. Copiii nu sunt așa, copiii zi de zi, boli, sifilis, de la mame cu sifilis, tratamente dure pentru copii micuți, așa, vă închipuiți. Ce spui?
Și pentru avort, și din ceea ce ați spus, înțelegi clar că în România trece printr-o perioadă criza familiei, în special a familiei creștine. Dacă vreți să punctați ce înseamnă familie creștină, ați spus la dinamă ceva, dar mai... Deci, pentru avort, dăm orice alt canon decât a boteza copii.
Pentru că cine omoară copii nu poate să boteze copii. Asta e foarte important de știut.
Dar, în general, asta îmi fiind preot, în momentul în care sunteți povedit, în femeie, ei îmi pune impunită ca să aibă canon, deci să boteze un copil.
Părintele Cleopa nu recomanda botezul copiilor, ci explica că înainte vreme, pentru că se găseau foarte greu nași, pe de o parte, și pe de altă parte, erau foarte puțini care se ocupau de convertire, pentru cine făcea așa ceva, bineînțeles că a boteza copil era un canon greu și eficient. La ora actuală, a boteza copil nu e nici greu și nici eficient. De ce? Pentru că a boteza un copil nu e greu. Cumperi o pânză, mai cumperi ceva și gata. Nu e eficient pentru că adoarme conștiința femeii. Alt lucru care trebuie să-l spunem, e o greșeală a noastră preoților, este că nu dăm canon bărbaților pentru avort. Pentru avortul soției. Deși bărbații, dacă luăm procentele, au vină mai mult de 80% pentru un avort care îl face soția lui. Cu știința lui sau fără știința lui. Pentru că el n-a asigurat ambianța necesară ca să determine femeia să fie dispusă să nască, să crească, să educe. Și atunci, pentru un avort, dăm canon să pui un copil în loc, în sensul să convingi pe cineva să nu facă avort, apoi lacrimile pocăinței. E, după aceasta te poți consulta cu duhovnicul dacă poți boteza un copil, e bine, este așa ca o mângâiere, după canonul care l-ai făcut. 14.000 de orfelinate și 140.000 de biserici construite din banii proprii, dacă i-ai avea, nu te absolvă de un avort. Deci un canon imens nu aduce iertare pentru un avort. Pentru un avort avem un singur lucru de făcut, să plângem. Dar plânsul nostru nu mai e primit. Lacrimile noastre sunt respinse. Și ca să fie din nou plânsul nostru primit, atunci trebuie să punem copil în loc, după principiul ăsta, cui pe cui se scoate. Deci nu merge așa, omor copilul și botez copilul. Vă dați seama, atunci s-ar rezolva lucrurile foarte ușor cu ăștia bogați. Omoară pe capete, botează pe capete, chiar și grijesc de ei după aia. Ce e greu de două ori pe an să te duci pe la ei. Deci așa trebuie să facem. Iar pentru folosirea anticoncepționalelor, primul lucru trebuie să ne oprim. Apoi facem ceva ca nu. Dar dacă nu ne oprim, la ce ne folosești? Spune.
Ce ne facem cu acele femei care nu au prevenirea
sa, tratarea oculară efectivă. Atunci le înghițim. Deci am văzut medici care folosesc anticoncepționalele pentru tratarea, nu știu, căror fibroame, nu știu ce spunea pe acolo. Ea nu, da, ea nu era trecută de nu știu câți ani și așa mai departe, nu rămânea însărcinată chiar dacă era tânără, nu rămânea însărcinată pentru că tocmai existau această boală în corpul ei, așa, și atunci sigur că medicii foloseau așa, nu ne deranjează. Dacă nu produce crima, dacă nu se opune nașterii, nu ne deranjează.
Dar nu ne căsătorim să opune crima, să ajungă crima. Deci dacă o femeie este bolnavă, ajungă crima în cazul
nostru. Cum?
Prin acest crima nu poate să nască.
Păi ea nu naște din cauza fibromului.
Poate rezolva asta. Și poate la un moment dat să folosească anticoncepțional și fibromul să fie rezolvat deja.
Atunci nu mai vrem. Știi asta? Știi asta ce zici? Acum vorbești documentat? Ai citit?
Poate folosi un mai așa post, mai frumos, că așa au fost toți.
Care post?
Postul de mâncare.
Abstinență?
Nu, abstinență.
Postul de mâncare. Postul
de astfel, așa, atunci și
rezolvă. D'acord. E bine ce zici, dar e cam dur. Că întrebarea se referă la 0,08 la mie din cazurile avortului, avortul terapeutic. Deci, întrebarea se referă la acest procent. E bună întrebarea, dar se referă la foarte puțin. Dar și la acest puțin trebuie să ne gândim. Medicul niciodată nu va garanta că un copil se naște viu și sănătos și atunci nici noi nu-i primim garanția lui că un copil este viu, dar nesănătos, cu malformații, etc., etc. Noi avem expoziții de pictură făcute de oameni născuți fără mâini, fără picioare, au pictat cu pensula în dinți. Cea mai mare harpistă a lumii n-are un picior. Ea trebuia să moară când medicul a prescris mamei ei avortul, numai că la vremea aceea a izbit cu piciorul chiureta medicului, medicul s-a impresionat, nu a mai vrut să facă avortul, mama l-a dat în judecată că a lăsat-o anesteziată pe masă, harpista are 42 de ani acum, vrei să mă uit cum o cheamă și să scriu cu litere românești, cum o cheamă care nu e englezesc, nu e american și nu știu limba, eu să pronunț, că am un defect aici și când spun I am sorry, pot rămâne cu gura căsă. Deci, 0,0008 la mie este de luat în discuție, dar observați cât de mic procentual este avortul terapeutic. În fin, se naște copilul, este un monstru și medicii, monstru în sensul că are malformații peste malformații, de tot felul, și medicii, într-o cameră, 8 medici la aparate, să-l țină în viață pe copilul născut. Adevărul este că bine. Dar dincolo, un medic anesteziază pe rând și face avorturi la 8 femei în serie. Și omoară copii sănătoși. Asta e problema. În București există o clinică ce are o sală cu 12 paturi. Nici crima nu mai are intimitatea ei până la urmă. Ce vreau să întreb? Aici este vorba de o stare de fapt creată de mamă, de tată, de ataviz, de voia lui Dumnezeu, nu știm. Și atunci depinde unde se dezvoltă. Dacă nu migrează în uter, Dumnezeu sădește sufletul în perspectiva dezvoltării normale. Dar omul vine și mișcă lucrurile cum nu trebuie. Și atunci, sigur, că apar aceste anomalii. Și atunci suntem nevoiți să tăiem trompa. Pentru că altfel explodează trompa. Și se întâmplă ce ai spus. Dar extrauterina poate să fie și pe ovar. Atunci, pentru că o observăm târziu, nu o putem observa de vreme, adică la timp, să curetăm. Trebuie curetat tot. Păi nu este, pentru că noi curetăm un om mort. Păi da, dar în momentul în care sesizăm că este extrauterină, sesizăm pentru că el este deja în putrefacție. Și dacă nu sesizăm, dacă nu suntem atenți și plimbăm femeia de acolo până acolo că nu știm ce are, atunci ea face peritonită și celelalte, sau nu știu cum se cheamă, și septicemie și moare. Pentru că este foarte vascularizat tot abdomenul și sunt cazuri în care au murit din așa. Deci noi nu chiuretăm un om viu, chiuretăm un om mort, deja intrat în putrefacție. Cealaltă întrebare este mai grea, adică are răspunsul mai greu de dat. Ce facem dacă copilul pune în pericol viața mamei? Aia e întrebare. Și aici este și asta, o întrebare care se referă la atât, tot la mie. 0,2 de 0, nu 3, 4.
Dar în acest caz ea este atenționată dinainte, dacă poate să aleagă varianta de a lăsa copilul să trăiască și de a se sacrifica pe ea.
Asta se face în Occident.
Se face și aici.
Cum
am
zice?
Un caz eu sunt din Târgoviște și un caz l-am avut chiar la mine în loc.
Ce faci?
Mama a născut două gemene. În urma nașterii, înainte de a naște, a descoperit că, în urma unui control medical, că acele două fete vor fi sănătoase, dar că ea în urma acelei nașteri va rămâne paralizată pe partea dreaptă. Și a ales această variantă, varianta de a rămâne ea paralizată și totuși de a se chinui și cu acele două fete și de a le crește. Fetele sunt sănătoase, sunt în clasa 4, 5, 8.
Și ea e paralizată?
Ea este paralizată.
Asta da mamă.
Dar atunci când ea descoperă că este seropozitivă sau în momentul în care îi se spune la medic că acel copil sigur va fi handicapat, avortul pe care ea decide să-l facă, ce părere aveți despre acest caz?
Ca să putem să explicăm, plecăm de la ideea dacă este sau nu este omul om din secunda conceperii. Și dacă este, și așa zice știința că este, și aspectele teologice bine studiate arată că Dumnezeu sădește sufletul în momentul concepției, ei bine, noi trebuie să admitem tot ceea ce se întâmplă. Spre exemplu, dacă omorâm copilul pentru că mama este seropozitivă, care e diferența între noi și cei ce săvârșesc eutanasie? Pentru că asta e eutanasie. Întrucât ai așa o să moștenești aspectul ăsta, întrucât o să ai un handicap așa, așa, deci nu o să fii cum trebuie, te omorâm. Ori asta este grav, dacă admitem și eutanasia. Și atunci spunem, nu, nu suntem de acord cu eutanasia. Mozart a fost cu sifilis. A avut sifilis pentru că l-a moștenit de la mama lui. L-a mai și dobândit pe urmă. Așa făcea el. Da, a fost Mozart. Mama a primit indicație de avort. Mama a refuzat avortul. Deci, iată. Și câte alte exemple. Deci, întrucât nu ne putem lega de viața omului, indiferent cum arată, spre exemplu, din 6 copii, dacă 2 au probleme, nu poți să omori 2 să rămâi cu 4. Însă, de la ideea că copilul, că omul nu e om când e în burtă, e om după ce iese din burtă. De aici pornește justificarea crimei. A omorât un copil la 14 zile sau la 2 luni jumate în burtă, este tot una cu a omorât un copil la 8 luni în burtă, e tot una cu a omorât un copil născut, un copil să-l omor la 7 ani sau a omorât un om la 40 sau la 98 ani. Ce ați văzut criminal care atunci când omoară bătrânii paralizați pentru 100.000 sau ce fac ei acolo, ați văzut că sunt scutiți de pedeapsă pentru că ăla așa, așa, așa murea? Nu. Atunci, de ce în cazul avortului noi gândim așa? Iată. Spune. Dar tot ce spuneți de aici înainte, trebuie să vă luați responsabilitatea sălii. Adică... Da, dacă vreți să continuăm, cine vrea să plece, trebuie să plece fără să ceară voie când vrea. Oricum, vă rugăm să rămâneți măcar unul cu cheia.
De ce sfătuim noi sau ce sfat dăm și cum am putea noi convinge o tânără care ar veni la noi hotărâtă să facă un avort, copil care vrea să-l aborteze în urma unui viol. Știm că acel copil, dacă îl va naște, deci femeia este traumatizată, iar copilul, dacă se va naște, tot timpul, toată viața ei va purta acest...
Primul lucru care trebuie să-l stabilim este dacă e viol sau nu e viol. Că de obicei violul nu prea e viol dacă femeia rămâne însărcinată.
Nu, dar este viol.
E greu de stabilit asta, dar acceptăm.
Bine, dar în urma unui investigații medicale s-a constatat că a fost lovită, a fost și alte. Deci se dovedește că a fost avort.
No.
Viol.
A fost viol până la viol. Depinde după aceea dacă a fost viol. Deci depinde de participarea ei afectivă. Pentru că un copil nu se poate zămisli decât cu secunde sau fracțiuni de secundă de iubire. Iubire, iubire. Deci, Dumnezeu a creat lumea din iubire, noi ne asemănăm cu El în procreere, dar trebuie să știm acest aspect. Sigur că una este să ai un copil, să zămislești un copil într-o normalitate, viață de familie. Am uitat să-i răspund la băiatul ăsta și a plecat. Spuneți voi așa, că viața de familie creștină este viața normală. Ce înseamnă viața normală? Te scol dimineața la 6, faci rugăciune până la 7:30, mai spui... După aceea, la 8:30, sfârșim rugăciunea, vorbesc de o zi normală. Nu unde zic cu sărbători și post. La 8:30 terminăm rugăciunea și până când se aranjează fustele și ce mai are pe acolo, tu te prezinți cu cafea. Asta se numește viața normală. Dacă nu bea cafea, pentru că nu are nevoie să bea cafea, îi merge inima bine și și, atunci o tratezi obișnuit cu ce este necesar. După aceea, pleci la serviciu. Că tu trebuie să ai un serviciu care să înceapă la 9:30, 10:00. Vin înapoi acasă, aduci de toate, ea a făcut 11 minute rugăciune la ora 12 fix, rămâne acasă și grijește de copii, pe urmă te joci cu copiii, pe urmă faceți rugăciune de seară și pe urmă faceți o scurtă vizită la un prieten, mai comentați ceva și cam atât. La spovedanie de câte ore nevoie, Sfânta Împărtășanie, liturgia, de două ori pe an mergem la mănăstiri, odată pe 3 luni ieșim la iarbă verde, asta se numește viață normală. Există și o viață mai dură, mai ascetică. Dacă cei doi sunt de acord, e foarte bine să o ducă. Și anume, se scoală amândoi la miezul nopții, la 4 dimineața termină cu rugăciunile, se mai dorm până la 6, fac așa. Da. Dar viața normală este viața obișnuită a familiei creștin-ortodoxe. Din cauza...
Cum? Tu plânse tu copilul la 6 dimineața, ce faci?
No, păi nu mai plânge, pentru că tu ca soț te-ai grijit de el de la 1 la 5. Ai soție? Hai. Problema la bărbați este că nu reușesc să stea nedormiți atâta timp cât soțiile, femeile reușesc să stea. Din păcate, adică nu sunt dotați cu această rezistență. Stau, plâng de copilul bolnav cu temperatură, cu așa, dar nu reușesc. Stau o noapte, două, trei, sigur așa, își ajută soția, dar femeia este dotată cu o rezistență extraordinară pe care i-o dă copilul. Adică faptul că s-a născut din ea și etc., etc. Asta nu scuză pe bărbați, dar nu au această calitate. Am văzut, eu v-am spus câteva lucruri și voi ați aplaudat și voi ați râs. Ați zâmbit. Bun. Eu v-am spus acestea pentru că se cunosc ca multe cazuri în ultima vreme când fie soțul, fie soția au luat o raznă. Cum? Strângând șurubul foarte tare cu viața. Spre exemplu, s-au căsătorit oricum, s-au cunoscut, s-au plăcut, s-au căsătorit. La discotecă, la pe stradă, acolo. Bun. După 2-3 ani de căsnicie, se trezește soțul că cunoaște pe Dumnezeu printr-o carte, la o conferință, se duce la biserică tangențial și nu știu ce aude acolo, întâlnește pe cineva. Nu. Realități acestea sunt. Și începe el să țină post, el nu ține până acum, ține post astru, soția face ochii mari, prima dată se miră, pe urmă începe să citească, vrea să-i citească și ei, ea se miră și așa mai departe, în câteva luni se enervează soția lui pentru că nu îl recunoaște pe el. Cine era și cine e. Își pune întrebări în cele de urmă, nu-i convine asta și intervine discordia. E o greșeală de fond. De ce? Pentru că dacă ți-a dat Dumnezeu lumină, că dacă ți-a dat Dumnezeu lumină și ai cunoscut o cale destul de strâmtă, merge către Dumnezeu, trebuie să nu uiți că soția ta încă n-a cunoscut asta. Și atunci trebuie încet, încet să o ridici și pe ea. Atunci trebuie mai multe lucruri de făcut. Dar nu trebuie să existe o duritate care îndepărtează soții. Bineînțeles că mult mai multe cazuri sunt în situația soțiilor. Ele cunosc pe Dumnezeu, soții rămân uimiți și așa mai departe. De aceea v-am spus aceste lucruri. Nu există cineva să facă norme în familie. Fiecare familie este un unicat. De aceea este indisolubil. Biserica Ortodoxă n-admite divorț. Ea nu mai recunoaște de fapt ceea ce de drept s-a întâmplat. Deci am spus acestea ca să înțelegem că nu trebuie să fim bătuți în cap. Că dacă suntem bătuți în cap, ajungem la discordie, dacă nu la divorț. Și nu rezistăm. Deci viața de familie trebuie să fie în primul rând normală. Ce spune Sfântul Pavel? Nu vă lipsiți unul de altul decât pentru puțină vreme, iar să fiți împreună ca să nu vă ispitească satana. Așa spune. Și postul, bine să ținem post, putem să ținem post și aspru dacă vrem, putem să ne și întrecem, dar cu voia unuia și altuia. Înainte de căsătorie, greșelile sunt și ele. Sunt destul de grave aici. Ce vrei?
Prima întrebare. Ea pleacă la biserică duminică dimineață. Da. El pleacă, se întâlnește cu prietenii la mică...
Asta e. Așa l-a acceptat.
Ea se întoarce de la biserică, el se întoarce băut acasă. Asta una. Doi. Cum vedeți la voastră căsătoria dintre o catolică și un ortodox? Mai ales ținând cont de diferența aceea de o săptămână care e săptămâna care, în care noi postim ortodoxii și ei deja sunt în Paște. Deci noi suntem în săptămâna patimilor și...
Cununia.
Ce părere aveți? Cum merge? Da, acea cununie dintre doi...
Deci în România nu trebuie să stăm de vorbă despre cununia dintre catolici și ortodoxi, pentru că în România avem de-a face cu 98%.
Dar există.
Da, dacă există și-a asumat riscul. Asta e unul. Al doilea. Învățătura catolică spune că se săvârșește căsătorie, cununia, de către mir în prezența preotului. Dacă citiți în Catehismul Catolic, veți găsi asta. Deci este singura taină pe care o săvârșesc miri, nu preotul. Preotul e și el pe acolo. Adică stă de față, citește, întreabă, dar ori la noi, prin unirea mâinilor, în a treia rugăciune, preotul săvârșește taină. Prin punerea cununiei. Înțeles, nu? Sau n-ați înțeles? Deci, sfânt, pâinea și vinul se transformă în trupul, sângele Mântuitorului la cuvintele și fă adică pâinea aceasta și ceea ce este împotriva la acesta. Ala-i momentul în care se săvârșește prefacerea darurilor. E momentul tainic, da? Momentul tainei spovedanii este Domnul și Dumnezeu și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Momentul botezului este se botează robul lui Dumnezeu cu tare. Momentul tainei la cununie trimite Doamne mâna ta din înălțimea Sfântului tău locaș și unește pe robul tău acesta cu roaba ta aceasta. Ăla e momentul tainei. Se cunună robul lui Dumnezeu cu roaba lui Dumnezeu, este încununarea. Dar despre asta vorbim altă dată. Și atunci, e rău cine își asumă riscul ăsta, ce putem face dacă s-au îndrăgostit? Trebuie să-i frânăm înainte să se îndrăgostească. Imediat punem stavirea și zice un pic cu minte. Dacă n-ascultă, n-ascultă, putem să zicem, nu? Nu putem. Ori la Molifelnic scrie că mirii trebuie să fie ortodoxi și nașii trebuie să fie ortodoxi. Dar asta e regulă. Dacă ei ne pun să facă excepții, ce putem face?
Dar pot fi și nouă căsătorie, adică ei pot alege să, fie, să facă și căsătorie religioasă ortodoxă.
Doamne,
și catolică.
Sigur, numai că nu-i nevoie, pe noi nu ne interesează căsătoria lor, pe care ei nu o recunosc ca taină, dacă o fac ei. Și atunci pe noi nu ne interesează aceea, facem noi din nou. Dar știi, dacă te iubește, trece la ortodoxii mei. Așa am văzut.
Așa
știu și eu. E, cu ăsta, cu... Văd frumos. Când i-a zis că o să înzeana luna de pe cer, da. Ia-i. Te dorit? Ai vorbit ca un căsătorit. Sfântul Pavel ne învață, nu, biserica ne învață, că scopul căsătoriei este împlinirea în iubire. Sfântul Pavel ne spune că pentru a nu arde, aflăm în Sfânta Scriptură și al treilea scop, perpetuarea neamului omenesc. Mai aflăm la Sfinții Părinți și nu numai, în Epistole Pauline, întrajutorarea. Și atunci observăm că primul scop nu este procrearea, naștere. Primul scop este împlinirea, în iubire. Este același lucru care se întâmplă în călugărie. Împlinirea în călugărie este prin asceză, iar împlinirea în căsătorie prin iubire, în iubire, prin asceză. Când spunem asta, înseamnă că nu este exclusă asceza și de o parte și pe de altă parte aspectele mistice în viața conjugală. Ce ai zis? Ai zis cam amestecat, adică cuplu căsătorit. Asta înseamnă că există cuplu necăsătorit. Dacă există cuplu necăsătorit, înseamnă că suntem deja cu occidentale ăștia care fac căsătorii de probă sau acceptăm cuplu. Că e bine să precizăm. Cuplu poate să fie doi. Și familie poate să fie un bărbat și o femeie. Cuplu poate să fie și doi bărbați, poate să fie și trei bărbați, patru femei. Cu plage așa.
Și biserica ce părere are despre căsătoria de probă?
Biserica nu e de acord cu căsătoria de
probă. Da, dar ați fi de acord mai degrabă cu o dezlegare de cuvânt, cu...
N-are biserica o asemenea rugăciune încă.
N-a fost de rugăciune, dar
dezlegare.
Se întâmplă ca ei să nu se înțeleagă și apoi să divorțeze. În acest caz...
În acest caz vor deveni...
Nu ați mai bine, nu ați mai indicat căsătoria de probă?
Nu, în acest caz ar deveni 20 de femei la un bărbat. Nu, noi credem că puterea tainei influențează viața celor doi și din nepotriviți devin potriviți. Adică din cât au constatat ei că sunt sau nu potriviți, devin mai potriviți și mai potriviți. Nu este, deci problema, ca să răspundem la întrebare, problema nu este că nu mai este în scopul nașterii relația trupească. Problema este că se tulbură viața intrauterină a fătului. Dacă vrem să ne explicăm științific, dacă trecem pe tărâm religios, spunem a copilul. Și dacă vrem să fim mai preciși, a omului. Asta este problema. Nu e problema că e în scopul nașterii sau nu în scop, pentru că relația trupească nu este numai în scopul nașterii. Pentru că noi nu știm când se zămislește omul. Noi putem să aproximăm, dar nu putem ști. Pentru că este un moment în care Dumnezeu vrea asta sau nu vrea. Dar ce n-am răspuns? Mai ziceți. Cum
este cu prea trezit de sezonul? Am să mă refer la întrebarea lui, o altă întrebare. N-am spus că se aflară în primitea masturbării. Ați vorbit de psalmul Cuze, dar n-am spus că vă mână, vreau să ne luați.
Păi n-am spus lucrurile pe nume, pentru că, sau n-am spus decât așa, pentru că aici vorbim de masturbare sau de apăsare sexuală, cum a zis?
De masturbare.
Masturbare e altceva. Deci el a vorbit de apăsare sexuală, care este independentă de voința omului sau datorită gândurilor sau atingerilor are loc. Asta e vorbit. Iar masturbarea este un act voit prin care se produce plăcerea sexuală. Un act voit. Nu este un act oarecum nevoit sau nu asta e urmărit direct. Și atunci, nu? Se rezolvă neajuns. Neajuns ăsta, în primul rând, trebuie să se rezolve cunoscându-te pe tine și răspunzând la întrebarea de ce nu te însori. Asta este una. Există și motive de studii, de nu știu ce, nu știu, nu prea sunt multe, dar există niște motive. Atunci trebuie să fim foarte atenți ce mâncăm și ce bem. De exemplu, dacă vrei să duci toată viața o anumită viață de abstinență, atunci nu mănânci orice, nu bei orice, nu bei multă apă, nu bei mai multe lucruri care trebuie să cunoscute. De ce? Pentru că noi nu suntem altceva decât creștini ortodoxi. Noi nu bem nici de-astea ca la armată, nu ca la armată, ca la penitenciar, ceai cu bromură și așa mai departe. Noi mergem pe lupta proprie. Și atunci, în această luptă, dacă se întâmplă asemenea accidente, le luăm ca atare, facem puțin canon. Dar în celălalt aspect, trebuie un canon mult mai aspru și metanile sunt bune. Și nu prea văd altceva. În afară de metanii de privegheri, nu cred că există altceva ca să piară acest păcat, că e un păcat foarte grav și foarte destructiv. Am ținut o conferință la Craiova, tot așa, o masă rotundă, și a venit o doctoriță care a susținut dandana asta, că masturbarea este foarte necesară. Când? La 14 ani. Doamne, nu e bine ce spuneți dumneavoastră. Nu că e necesară. Pe urmă mi-a explicat că și după căsătorie ea este foarte binevenită. Am avut șansă cu Sala. Că Sala s-a ridicat în picioare și dânsa a căzut pe scaun și a zis, în fața cui mă aflu? Păi zic, dumneavoastră, nu a studiat în fața cuiva? Zicea, sunt creștin de primă mână. Păi a jignit dacă a făcut asemenea afirmație, nu? Vrei mai concret decât asta ce să spun?
Adresa, unde o trebuie și un sfat imediat care
vreau să-ți ține. Imediat sfatul care îl pot da nu poate fi mai devreme de prima duminică de după Bobotea. Nu se fac nunți până în duminica de după.
20%-lor aici.
Care e gravidița și care e gravida? Deci gravida este femeia căsătorită și graviduța este fetița necăsătorită care a fost scăpată de sub supravegherea părinților sau s-a întâmplat ceva cu ea și nu și-a dat seama ce se întâmplă și uite așa. Prin scrisori, parohia Valea Plopului, județul Prahova. Cel mai bine. Dar e interesant ce o să scrieți voi. N-aveți ce să scrieți. Mi-au plăcut băieții cel mai mult. Niciodată nu am avut asemenea întrebări așa de multe de la băieți. Și fetele îmi plac și fetele pentru că sunt vesele. Asta înseamnă că băieții nu sunt mormoloci.
Vreau